Twitterin parissa siis jatketaan, kun 140 merkkiä lähetyksessä vieraina ovat tällä kertaa internetpäällikkö Mika Rahkunen Ylestä ja draamakirjailijana, ohjaajana, professorina ja kustantajana toiminut Harri Virtanen. Nykyään olet myös jungilainen psykoanalyytikko. 22. heinäkuuta joukko surmaaja Breivik parkkeerasi valkoisen pakettiautonsa Oslon keskustan hallintokortteliin. Hetkeä myöhemmin alkoi tapahtumaketju, joka päätyi yhdeksi järkyttävimmistä kappaleista Norjan historiaa. Heinäkuun 22. päivä terrori-iskut Oslossa ja Utøyan saarella vaativat yhteensä 77 ihmisen hengen. Noin 100 loukkaantui. Breivik sai teostaan rangaistuksen, joka oli 21 vuotta vankeutta. Harri Virtanen, satuit seuraamaan niitä twiittejä, mitä Utøyan saarelta lähetettiin silloin, kun tapahtumat olivat käynnissä ja Breivik surmasi ihmisiä. Mitä ajatuksia heräsi?
No se oli kaunis kesäpäivä, oltiin kaikki lomalla ja mä jotenkin sattumalta siinä illansuussa tarkistin puhelimen. Ja ensin näkyi siellä uutisvirrassa, näkyi, että Oslossa tapahtuu jotakin. Ja rupesin seuraamaan sitä. Katsoin, mitä se on, mikä tapahtuu, räjähdyksiä. Tuli mieleen, että kaikki terrori-isku, uutisointi ja tämmöinen. Ja sitten alkoi tulla tietoa, että nyt tapahtuu Utøyalla jotakin ja ammutaan. Ja tuli se paikan päältä, tuli twiittejä. Ihmiset kyseli, että oletteko nähnyt sitä ja onko se hengissä ja että meidän lapsemme on siellä. Ja hyvin epämääräistä tietoa, mutta selvästi, että jotakin kamalaa tapahtuu. Ja sitten oli myös ensimmäiset tiedot oli, että siellä ammutaan ja ampuja on paikallinen poliisi, joka on kääntynyt muslimiksi. Ja totta kai oli kaikkien ajatukset siinä, jotka ympärillä oli, tai jotka siinä niin kuin twiittasi silloin, oli se, että on muslimien terrori-isku. Että sitä ajatellaan, että ensimmäinen reaktio on se, että muslimit on hyökänneet.
Eli tavallaan se johti harhaan.
Se oli tilanteesta väärä tulkinta, että kukaan ei halunnut uskoa sitä, että se olisi mahdollista, että se on norjalainen. Se ei ole muslimiksi kääntynyt, vaan se on valkoihoinen norjalainen nuori mies, joka pikkuhiljaa tihkui sieltä läpi, että kun hänet pidätettiin ja alkoi vyyhti selvitä.
Internetpäällikkö Mika Rahkunen Ylestä, miltä Harrin kokemukset kuulostavat?
Näin, mun ensimmäinen ajatus, että miten sä sinne Twitteriin niin kuin just osuit? Siis menit sä niin kuin Twitteriin sen jälkeen, kun sä kuulit, jotain on tapahtunut, niin kuin, siis olettaen, että Twitterissä on nyt jotain kiinnostavaa?
Hei, mä katsoin ihan omaa uutisvirtaani täysin sattumalta, kun okay, tuli joku, en muista mikä se ensimmäinen oli, että Oslossa tapahtuu.
No siis, siis Twitterhän on täysin, en halua kuulostaa nyt ikään kuin sydämettömältä tällaisen niin kuin tragedian niin kuin edessä, mutta kyllähän Twitter on niin kuin ihan lyömätön isoissa uutistapahtumissa. Ja Twitter ajaa niin kuin jotenkin saman asian kuin ennen vanhaan niin kuin uutistoimistot ajo ja on niin kuin tietenkin miljoona kertaa tehokkaampi. Ei, itse en ollut silloin keskellä kesää just niin kuin Twitterin ääressä. Voi vaan kuvitella, että on aika varmaan niin kuin hiljentävää seurata semmoista.
Kyllä se ilta meni siinä.
Miten sitten, kun tämä nopeus on tässä sosiaalisessa mediassa nyt se oikeastaan kaikista voimallisimmin päälle tuleva asia, niin myöskin sitten tämän tiedon luotettavuuden laita. Että miten ihmisten tulee nyt suhtautua näihin tietoihin, mitä Twitteristä ja muusta sosiaalisesta mediasta tulee? Miten voi, täytyykö katsoa, että okei, jos se on Ylen tavaraa, niin se on luotettavaa, mutta jos on joku yksittäisen henkilön lähettämä twiitti, niin miten tähän nyt pitäisi tavallisen kansalaisen suhtautua?
Kyllä mä luulen, että siinä ensi vaiheessa saattaa virheet tehdä myös virallinen tiedonvälitys, että kyllä jo kaikkea tietoa pitää arvioida. Että ehkä sen niin kuin arvo on siinä niin kuin ensikäden kokemuksessa ja siinä, että se ei ole nyt toimittaja, se ei ole ammattilainen, joka kokee sitä, vaan se on jonkun kokemus jostakin tilanteesta.
Ja mehän on siis huomattu tähän, että siis virheelliset tiedothan leviää ihan valtavaa vauhtia. Ja nyt nykyään, kun Twitter on niin kuin numero yksi kaikissa isossa uutistapahtumissa, niin kyllä se kertautumisvaikutus on ihan käsittämättömän nopea. Ja vaikka se olisi twiitti, joka vie johonkin niin kuin linkkiin, niin aika, en mä tiedä kuinka harva, mutta kuinka moni ylipäänsä lukee sen jutun, mikä on sen linkin takana, ennen kuin sä esimerkiksi retweettaat sen. Niin kyllä ne hirveän nopeasti, tietysti niin kuin kertautuu ne väärät tiedot. Kyllä meillä niin kuin yleensä ainakin uutistoiminnassa on semmoinen slogani, että me ollaan mieluummin oikeassa kuin nopeampia.
No se on varmasti ihan...
Jos näistä pitää valita.
Luotettavuuden voi helposti menettää. Se on nopeasti menetetty, mutta paljon vaikeampi hankkia takaisin. Varmaan todella järkevää.
Joo. Niin kuin tuossa oli puhetta, että se oli aluksi vaikeaa saada käsitys siis mittakaavasta ja yleensäkään siitä, että liittyykö nämä tapahtumat toisiinsa, että Oslossa on räjähtänyt ja sitten toisaalta Uuttojalla ammutaan. Mutta aika nopeasti ne rupesi niinku linkittymään, että tässä on nyt samasta tapahtumasta.
Ja toisaalta kyllähän nämä yksittäisten kansalaisten twiititkin täytyy ottaa siinä mielessä tosissaan, että harvoinpa sinne nyt juuri uutistoimittaja aina sattuu paikalle, missä jotain tapahtuu. Että.
Just näin. Ja sama juttu esimerkiksi kuvamateriaalin kanssa. Et kyllä niinku ne ajat on ohi, milloin niinku äkillisestä uutistapahtumasta paras uutismateriaali on ammattimaisella niinku ammattimaisella uutistalolla, että kyllä niin kuin, joo, tämä on muuttanut tämän pelin tässä mielessä kyllä ihan täysin.
Harri Virtanen, syksyllä Ylellä esitetään kirjoittamasi kuunnelma näihin Uuttojan tapahtumiin liittyen. Ilmeisesti juuri nämä kokemukset ja Oslon oikeustalolta viitanneen norjalaisen toimittajan twiitit johtivat omalta osaltaan lopulta siihen, että päädyit kirjoittamaan kuunnelmaan, jonka päähenkilö on Breivik. Onko näin?
Joo, siinä oli sen verran taustaa, että mä olin aikaisemmin kirjoittanut kouluampumisista Suomessa, ikään kuin tähän aiheeseen perehtynyt, mutta ja ensimmäinen reaktio, että mä en halua tästä kirjoittaa, että nyt että mä en todellakaan puutu tähän. Mutta kyllä se kokemus oli niin voimakas, että se on sitten johtanut muun muassa tähän kuunnelmaan.
Niin kuunnelmasi kertoo erästä Pierre nimisestä henkilöstä ja hänen teostaan vuonna 1835 sekä Breivikin teosta heinäkuussa 2012. Kerrotko, Harri, näistä henkilöistä ja heidän yhtymäkohdistaan sekä siitä, miksi päädyit käsittelemään Pierren ja Breivikin tekoja samassa kuunnelmassasi, joka siis kuullaan Ylellä syksyllä?
No, tämä Foucaultin tutkimus Pierre Rivièrestä oli mun tiedossa jo silloin, kun mä kirjoitin kouluampumisista. Ja ihmettelin silloin, että se ei ollut mitenkään noussut esiin, koska kysymys oli hyvin samankaltaisesta mekanismista. Eli vuonna 1835 Ranskan maaseudulla tämä Pierre surmasi perheensä ja halusi, niin kuin sitä ennen se oli suunnitellut, että se julkaisisi niin kuin tiedot teostaan paikallislehdessä. Internettiä ei ollut. Mutta tämä suunnitelma meni pieleen ja hän kirjoitti vasta vankilassa 100-sivuisen selvityksen, dokumentaation siitä, mitä hän teki, miksi hän teki erittäin kirkkaan ja melkein kaunokirjallisen tuotteen ennen kuin tappoi itsensä. Ja Foucault kiinnostui tästä yksittäisestä tapauksesta ja on julkaissut siitä hyvin tarkan tutkimuksen. Ja nyt tässä sitten jotenkin nämä yhdisty toisiinsa, että mä rupesin tutkimaan tätä Foucaultin tarinaa ja sitten toisaalta Breivikin tarinaa yhä yksityiskohtaisemmin. Ja siellä löytyi paljon niin kuin psykiatrian historiasta, nautinnosta, väkivallasta, semmoisia yhtymäkohtia, että niistä sitten muodostui toi kuunnelma, teksti.
Harri, mitä haluat tällä kuunnelmallasi kertoa kuuntelijoille? Mikä on viestisi?
Kyllä mä varmaan haluaisin kiinnittää huomion niihin mielen mekanismeihin, joita siis toimii täällä meidän arkipäivässä ja liike-elämässä ja organisaatioissa ja perhe-elämässä, ja jotka on, ne on niin kuin miedompia ilmenemismuotoja, mutta kuitenkin ne on semmoisia, jotka perustuu samankaltaisiin mekanismeihin, eli näihin niin kuin äärimmäisen aggressiivisuuden kanssa tai vaikkapa se fantasia, tämmöinen niin kuin näissä äärimmäisväkivallan teoissa tuntuu olevan pakottava tarve dokumentoida se, siihen liittyy joku teoreettinen kehys, tämmöinen suuri, sanotaan sitä nyt fantasiaksi tai teoriaksi, joka on, niin kuin halutaan julkaista niiden yhteydessä.
Voitko lukea tähän väliin pätkän kuunnelmastasi?
Joo, tämä perustuu tosiaan sen toimittajan twiitteihin, joita hän suoraan twiittasi oikeussalista, kun oli semmoisia osioita, joita ei voinut lähettää TV:ssä, muutenhan se televisioitiinkin suorana. Ja tämä on Breivikin oma kertomusta juuri siitä, kun hän saapui saarelle. Minä muotoisena siis. Menin heidän luokseen ja esittelin itseni ja kerroin tilanteen. eikä turvallisuuspäällikkö tajunnut, että univormuni oli väärennös. Kun hän kysyi, mistä piiristä olin, hän vaikutti hiukan epäileväiseltä. Minä ajattelin, että jotakin tapahtuisi, olin melkein halvaantunut. Sitten ehdotin, että menisimme päärakennukseen, missä voisin briiffata ihmiset. He alkoivat kävellä ylös. Ja minä ajattelin, että se on nyt tai ei koskaan. Kävelin kivääri kädessäni, se oli pussissa. Se minuutti tuntui vuodelta. Kun otin aseen käteen, 100 ääntä minun sisälläni sanoi, älä tee sitä, älä tee sitä. Pidin pistoolia kädessäni, luoti oli piipussa ja minä olin 5 ihmisen ympäröimä. Kun nostin aseen, sen täytyi kestää kauan, koska Monika sanoi, että et saa osoittaa sillä. Ja heti sen jälkeen vedin liipasimesta ja ammuin miestä päähän. Ja Monika juoksi ja minä ammuin häntä. Vartija juoksi, mutta hän oli liian kaukana, että olisi voinut ampua päähän. Mutta ammuin häntä niin, että hän kaatui ja sitten ammuin häntä päähän. Ihmisiä juoksi kaikkiin suuntiin. Minä en juossut, koska minulla oli paljon varusteita.
Ja tämä teksti oli poimittu twiiteistä, jota eräs Oslon oikeustalon tapahtumista twiitannut norjalainen toimittaja lähetti, eikö näin?
Kyllä.
Mika, miltä kuulostaa?
Hurjalta.
Kyllä, olen samaa mieltä. Jäin miettimään, että missä tässä oikein nyt sosiaalisessa mediassa mennään.
Niin, se on siellä ei ole semmoista niin kuin portinvartijan roolia tai niin kuin semmoista julkaisukynnystä niin kuin perinteisessä mielessä.
Mm. Onkohan toi hyvä vai huono asia?
Jaa.
Ei se varmaan tietenkään ihan näin mustavalkoinen voi olla, että siinä asioilla on puolensa.
Niin just näin, joo. Siis varmaan siinä on niin kuin puolensa. Se hirvittävän matala kynnys tuottaa varmaan niin kuin kaikenmoista, tuottaa niin kuin sekä hyvää tuottaa pahaa. Tuo oli muuten Harri hienosti kirjoitettu. Mä oikein pysähdyin tuohon.
Tämän kuunnelman yksi semmoinen erityispiirre on, että kaikki on dokumentaarista. Siellä ei ole mitään keksittyä. Se on jännittävä.
Mm.
Ja syksyllä sitten kuullaan tämä kuunnelma Yleltä.
Niin mä ajattelin vielä hyvää vai pahaa liittyen tuohon Oslon oikeudenkäyntiin, niin varmaan siinä on se asia, että haluttiin tehdä kaikki niin avoimesti, kun se oli mahdollista. Mm. Se avoimuuden periaate oli niin kuin koko oikeudenkäynnin läpilyömä. Ja siihen osittain liittyy nämä, että mitä osioita ei kuvattu tai mitä ei lähetetty suorana, niin sitten siellä oli tietolähteenä esimerkiksi Twitter.
Tämä on musta kiinnostava, koska niin kun just tämä avoimuus ja läpinäkyvyys, joka on tullut tämmöiseksi niin kun oletusarvoksi vähän niin kuin kaikessa nykyaikana ja joka on tuottanut niin kun valtavasti hyvää meille, tämä avoimuus ja läpinäkyvyys. Mutta sitten kun me ollaan sellaisen asian niin kun edessä, joka on ihan käsittämätön niin kun kauhutarina ja murhenäytelmä, niin miten tämä suhtautuu sitten tämmöiseen niin kuin yleiseen läpinäkyvyyden niin kuin vaatimukseen, että kaiken pitää olla avointa ja kaikesta pitää niin kuin avoimesti kertoa. Niin tässä me tullaan semmoiseen kiinnostavaan rajanvetoon, jossa mä en tiedä, onko se niin kuin kellään vastauksia. Ja sitten kun siihen yhdistetään se niin kuin Twitterin reaaliaikaisuus ja nopeus, että ei ole paljon niin kuin aikaa miettiä, että paanko mä tämän nyt julki. Mm. Että se pitää olla ikään kuin, niin kuin sisäänrakennettu sulla niin kuin selkärangassa, että missä ne rajat menee. Tosi vaikea juttu.
Se on joo. Ja kuitenkin sosiaalinen media on suhtkot, ainakin kun oman ikäisen ja ajattelen ja kavereitani, niin aika uusi juttu tässä kuviossa. Ja se vähän päätä sotkee monella tapaa, että miten suhtautua asioihin. Ehkä nuoremmille se on helpompaa, mutta kuuntelet parhaillaan Yle Puheen 140 merkkiä lähetystä, jossa vieraina ovat jungilainen psykoanalyytikko Harri Virtanen ja Yle Internet-päällikkö Mika Rahkonen. Voit osallistua keskusteluun Twitterissä #140 merkkiä Yle Puheen nettisivulla Softboxissa. Nyt tullaan siihen problematiikkaan, että miten tällaista niin kuin hetki hetkellä journalismia tulisi tehdä silloin, kun ollaan jossain kriisitilanteessa. Tuossa äsken oli kyllä jo, että se on todella vaikeaa, kun kuitenkin vielä niin tuoreista välineistä puhutaan, mutta kun kriisissä ollaan ja sieltä pitäisi koko ajan laittaa niin kuin minuutilta tapahtumien kulkua, niin eihän sitä itsekään voi tietää, mihin tämä lopulta johtaa, jos jonkun linjan valitsee. Missä tulee se tavallaan seinä vastaan, että nyt täytyy tyylisuuntaa muuttaa ja alkaa enempi kuvailemaan asioita kuin laskemaan näitä ruumiita, joita koko ajan tuntuu tulevan lisää.
Joo, vaikeita juttuja. Sitten niin kuin, sit me huomataan kuitenkin niin kuin se, että tämmöisen niin kuin reaaliaikaisen suurissa uutistapahtumissa, jotka usein tietysti ikävä kyllä on niin kuin tragedioita, niin suurissa uutistapahtumissa tämmöisen, siis se on ihan hirveä se kysyntä. Siis ihan kauhea. Siis se niin kuin, että mikään määrä niin kuin infoa ja juttuja tuntuu, että ei riitä. Sitten semmoisessa kohdassa. Ja tietysti se on niin kuin ymmärrettävä juttu, että näin se varmaan on. Mutta kyllähän ne niin kuin uutistoimituksessakin, niin siinähän tavallaan uutistoimitushan on kriisiorganisaatio. Ja tavallaan niin kuin sen toiminta on puhtaimmillaan kriiseissä. Mutta tavallaan niin kuin se myös se on se keino, milloin sen niin kuin toiminta oikeasti mitataan. Että miten hyvä niin kuin se toimitus on.
Ja mikä tässä myöskin on siis sellainen piirre, että tällainen reaaliaikaisuus koukuttaa nykyään. Kaikki on niin kuin pitää heti nyt ja tässä, että se on muutaman minuutin päästä jo vanhaa.
Niin, ja se avaa sitten semmoisen kysymyksen, se tuo sen eettisen kysymyksen vielä kouriin tuntuvammaksi, että mitä se voimattomuus niin kuin sen tapahtuman edessä, että vaikka siellä on minkälaista mediaa tahansa, vaikka siellä on niin kuin sosiaalisen median silminnäkijöitä, niin se ei estä sitten tapahtumaa. Että nämä tietynlaiset, olkoon se nyt sitten mielenosoituksen tukahduttaminen tai sotatilanne tai Breivikin kaltainen kouluampumistilanne räjähdysmaratonilla, mikä vaan, niin ne niin kuin tapahtuu siitä huolimatta, vaikka media on paikalla tai vaikka sosiaalinen media lähettää sieltä live-tietoa.
Voitko, Harri, lukea vielä toisen näytteen tuosta tulevasta kuunnelmasta, joka kuullaan Ylellä syksyllä. Teksti oli sen verran hyvä ja Mikakin siitä tykkäsi. Niin
se oli ihan erinomainen, joo.
Niin syntyy ehkä parempi kuva ja käsitys.
Niin no tässä tämä avoimuuskysymys on siis sen kaltainen, että tietenkin oli se Breivikin manifesti, joka pystyi hyvin nopeasti saamaan käsiinsä. Ja sitten oli molemmat psykiatriset lausunnot julkaistiin lukuun ottamatta muutamia yksityiskohtia lapsuudesta. Oikeudenkäynti kokonaan julkinen lukuun ottamatta jotain uhrien vammoja. Oikeuden päätös kokonaan julkinen. Että se, niin kuin se myös se, mitä siitä kerrotaan, niin se materiaalin määrä oli tosi iso, jos vaan joku vaivautui katsomaan. Tuossa äskeisessä pätkässä oli yksi tämä, että älä tee sitä, jota ei hirveästi lehdet siteerannut esimerkiksi. Ja tässä tulee toinen tämmöinen pätkä, joka on kyllä mainittu, mutta siis Breivik kertoi näin. Tämä on ihan loppupäässä, nyt hänet vangitaan tämän jälkeen. Näin kaksi ihmistä saaren eteläkärjessä ja ammuin heitä päähän. Sitten näin pienen pojan seisomassa siinä. Hän itki kovasti ja seisoi vain. Ja hän näytti tosi nuorelta, ei missään tapauksessa 16-vuotiaalta. Ja minä sanoin hänelle, että älä pelkää, rauhoitu, kaikki on hyvin. Sitten näin kuuden ihmisen ryhmän, jonka ajattelin olevan deltaa. Ensin ajattelin hyökätä, mutta se ei ollut päämääräni. Heitin kiväärin pois. Jos olen unohtanut jotakin tai jättänyt jotakin pois, olkaa hyvä ja kysykää rohkeasti. Tämä oli siis oikeudessa, kun hän päätti puheenvuoronsa näin.
Joo. Breivikhän siinä omassa manifestissaan tavallaan se viha islamilaisia kohtaan on silmiin pistävä, mutta hän kuitenkin tavallaan sitten meni ja tappoi oman maan kansalaisia. Mitä tämä ristiriita? Kertooko se jotain, kun olet psykoanalyytikko?
No kyllä se enemmän on varmaan se hänen ihan poliittinen päämääränsä ja se, että hän sanoi, että hän teki tämän rakkaudesta Norjaa kohtaan ja että nämä multikulturalistit olivat vihollisia ja ne eivät olleet siviilejä. Hän säästi muun muassa tämän lautan henkilökunnan, koska hän päätteli, että ne on siviilejä, mutta nämä nuoret, työväenluokkaiset nuoret, niin ne oli hänen mielestään vihollisia. Että hän määritteli sen vihollisen niin kuin sieltä oman kansansa joukosta, eikä niinkään sieltä islamin puolelta.
Sitten mennään enemmän tähän hetkeltä journalismin takaisin, kun tavallaan kivikautiset aivomme suosivat uutta informaatiota, koska se on ollut elonjäämiskamppailun kannalta olennaista, mutta kuinka paljon nopeasti tulevaa uutta informaatiota ihmisaivot pystyvät käsittelemään? Tietotulvahan on nykyään aivan valtava. Et me emme kuitenkaan ole oppineet tähän tällaiseen massiivisen tiedon määrään. Yleensä vuosituhannet on ollut sillä lailla, että on ollut pieniä yhteisöjä, siinä on ollut 20, 30, 50 ihmistä, joilta sitä tietoa on tullut. Nyt sitä voi tulla sadoilta, jopa tuhansilta ihmistä yhtä aikaa, että ihmisen pääkoppa ei ole oikein tähän vielä oppinut, että mitä ongelmia tästä voi tulla. Burnoutti.
Niin, no siis se, tämähän on nyt varmaan sukua sille infoähkylle, mistä niin kun on siis, no yksi pointti, niin kuin mikä tulee mieleen, että mehän on täällä, niin kuin, siis mehän on rakennettu tämmöistä niin kuin personoituvaa uutispalvelua, joka niin kuin, et ikään kuin palvelua, joka seuloo sun puolestas siitä uutisvirrasta semmoiset asiat pois, josta sä etukäteen sanot, että sä et ole kiinnostunut näistä.
Sillä taitaa olla nykyään nimikin oikein. Uutisvahti.
Joo, uutisvahti, joo. Ei nyt mennä mainostamassa, Ommi.
Kyllä, mut, sitä voi mainostaa, hyvää palvelua.
Mutta tällainen on niin kuin maailmalla liikkeellä. Tällainen niin kuin siis, tällainen kustomointijuttu.
Ja varmaan ihan oikealla jäljellä ollaan.
Joo, että niin kuin sitten se johtaa taas niin kuin erilaisia juttuja, erilaisia probleemiin ja tämä liikkuu niin nopeasti, että sitä ratkaistaan niitä vauhdissa tietysti.
No sitten mennään tähän, että kun yleensä on harvemmin näkee hyviä uutisia, ne on yleensä aina jotain ikäviä, niin miten tämä pahuuden uutisarvo, miksi se on niin merkittävä?
No yksi ajatus, mikä siihen liittyy, voisi olla se, että ihmiset elää epävarmassa maailmassa. Tässä on kuolemaa, tässä on sairautta ja sitä halutaan. Sitä pitää jollain tavalla käsitellä. Ja se mieluummin käsitellään niin kuin itsen ulkopuolella, kuin niin kuin kohdataan sitä omassa elämässä. Ja mä luulen, että yksi semmoinen, että viime kädessä siinä niin kuin käsitellään kyllä omaa kuolemaa.
Joo. Asia, jonka Harri epäilemättä tietää paremmin kuin minä. Siis niin uutisvinkkelistä, niin siis tämmöisessä niin pahuudessa, jota tietysti hirveän usein niin selitetään jonkin sortin mielenvikaisuudeksi julkisesti, niin siis uutisvinkkelistä siinä on kysymys niin kuin, yllättävyydestä. Siis niin kuin äkillisyydestä, yllättävyydestä ja tapahtuu jotain niin kuin se, jotain niin kuin aivan omituista, odottamatonta.
Joka murtaa sen hetken käsityksen olemisesta, olemisen tavoista, etiikasta.
Justiinsa, joo. Just näin. Mm. Joo.
No voiko olla niin, että kun hyvyys on niin arkipäiväistä, niin siinä ei ole mitään mielenkiintoista kerrottavaa?
Kyllä mä uskoisin, että mä mietin tuossa matkalla, että kyllähän nyt uutisia hyvyydestäkin tuli mieleen ja semmoisia, niin kuin miten toimitaan.
No kerro joku, saadaan kuulla.
Eikö meillä ole näitä kuitenkin tämmöisiä hyväntekeväisyystapauksia ja tällaisia niin kuin useammin? Siis vanha selityshän niin kuin siitä, että miksi pahat asiat, niin kuin, miksi huonot tapahtumat hallitsee uutis. Se on ihan validi pointti ja musta toimittajat ansaitsee sen arvostelun. Että pystytäänkö huomaamaan esimerkiksi pitkäaikaisia niin kuin hyviä kehityksiä. Ja mäkin olen sitä mieltä, että ihan liian vähän niin kuin niistä puhutaan. Ja ihmisille tulee niin kuin tarpeettoman pessimistinen kuva maailman kulusta. Koska siitä, että miten asiat on muuttunut paremmaksi niin sanotusti pitkässä juoksussa, niin siitä kerrotaan tosi vähän. Mutta se taustalogiikkahan on se, että et huonon asian tapahtumiseen riittää sekunti. Lentokone putoaa. Maanjäristys tapahtuu suhteellisen äkkiä tai jotain tämmöistä. Hyvän kehityksen tapahtumiseen menee kauhean pitkä aika. Se on niin kuin uutisten niin kuin käsittelytavan kannalta niin kuin vähän vaikeampi.
No tuo oli kyllä aika ymmärrettävän kuulunen selitys. No sitten puhutaan pahuuden mainosarvosta. Miksi tavallaan lööpeissä pahuudella myydään paljon enemmän kuin jollain hyvillä uutisilla. Et onko tähän kommenttia?
No tietysti siinä on, jos ajatellaan nyt näitä tämän tyyppisiä tapauksia kuin Breivikin, niin heillähän on joku sanoma, että he haluaa sen dokumentoida sen sanomansa, että joko se tulee niin kuin jälkeenjäävänä tietona tai sitten saadaan tämä oikeuskäsittely. Ja yksi niin kuin tärkeimpiä syitä, miksi Breivik ei ampunut itseään, oli se, että hän saisi sen oikeuskäsittelyn. Että hän saa sen näkyvyyden, hän saa sen sanoman, hän saa sen huomion. Hän tiesi, että hän saa kansainvälisen median huomion tällä tavalla. Ja harmitteli vaan sitä, että ei pystynyt tappamaan enempää.
Tämä on sitten tietysti se hetki, missä, niin kuin, journalistiset organisaatiot miettii, niin kuin, että missä määrin niin kuin tämmöiselle sitten annetaan aikaa. Onko se tällaisiin tekoihin tai niin kuin vähempiin niin kuin tragedioihin, tämmöisiin niin kuin hirmutekoihin yllyttämistä tai niihin jotenkin kannustamista. Että sitten sä tiedät, että kun sä teet jotain niin kuin kamalaa, niin sitten sua kuunnellaan. Mm. Että tämähän on tämä ikuis kysymys, minkä ääressä ollaan niin kuin kaikkien tämmöisten keissien yhteydessä.
Kyllä itse kun noita löyppejä lueskelee aina silloin tällöin, niin mieleen tulee sellainen ajatus, että onko nyt itse asiassa kovin hyvä, että niitä hirveästi lööpitetään tällaisia katastrofaalisia tapauksia, että sillä voi olla niin kuin ikäviäkin seurauksia, että kaikkia kahjoja on liikenteessä, jotka ottaa sitten mallia ja oppia, että mites Harri, mites nämä lööpit tarttuu ihmisiin?
No kyllähän siis yksi on niin kuin varmasti on niin, että on ihmisiä, jotka tälläkin hetkellä suunnittelevat jotakin tämän kaltaista ja suunnittelevat vielä isompaa kuin mitä Breivik sai aikaiseksi. Totta kai sieltä tulee myös se, että sen täytyy niin kuin kasvaa sen projektin. Kyllähän tämä tiedonvälitys on sillä tavalla muuttunut siitä Pierre Rivierin ajoista, kun hän haaveili julkaisemansa paikallislehdessä.
Tämä on tietysti niin kuin toinen ikuiskysymys. Mutta kyllä mä tietysti niin kuin, mä katselen tätä asiaa tietysti tämmöisen niin kuin uutisorganisaation silmin ja kyllä musta on niin kuin aika vaikea ajatella, että me jätettäisiin niin kuin hirveästi uutisarvoisia asioita kertomatta. Siis me toimitusorganisaatiothan tekee tätä jo. Eihän ne julkaise niin kuin julmimpia kuvia Ukrainasta. Ei, pointti on vaan se, että nyt ne on sitten YouTubessa tai Vimeossa tai jossakin niin kuin muualla.
Ne on saatavilla kuitenkin.
Niin just näin. Mm. Ne on saatavilla kuitenkin. Kyllähän tämä toimii jo nyt. Esimerkiksi tämä niin kuin tämä itsemurhista on kerrottu hyvin, hyvin niin kuin pidättyvästi. Esimerkiksi suomalaisessa mediassa. Että tätä tehdään jo nyt. Että kysymys on vaan siitä, että mihin se raja laitetaan, että kyllä tätä niin kuin toimituksissa. Että jos jollakulla on semmoinen ajatus, että toimituksessa ei tätä ajatella, niin se ei pidä paikkansa. Kyllä varmasti ajatella.
Ja kyllä varmaan näin on, mutta se on todellakin näin, että sitten ne löytyy kuitenkin ne pahimmat kuvat YouTubesta tai niin, sosiaalista mediasta. Niin. Ja sitten ollaan sen kilpajuoksun kanssa, että sieltä saadaan kuitenkin klikkauksia ja näin. Salla.
Täällä Twitterissä olisi aiheeseen liittyvä hyvä kommentti, nimittäin pahuuden uutisarvo liittyy isoon tarpeeseen ymmärtää tapahtunutta ja syytä. Yritystä asettaa maailmankuvaa edelleen järjestykseen, näin kirjoittaa Elina Luukkonen.
Mitä mieltä?
No ihan samoin ratoja kulki tässä ajatukseni, että tarvitaan myös niin kuin eri, siis että Twitter tässä ja nyt julkisuus on yksi asia. Sitten on toinen semmoinen niin kuin laajempi, tutkivampi, hitaampi, joka todella pureutuu syihin, joka todella tutkii sitä aihetta ja ilmiötä. Ja varmaan näille molemmille on niin kuin tilaa ja kysyntää, että, ja molempia tarvitaan, niin kuin, että me ymmärrettäisiin tätä hyvinkin monimutkaista maailmaa.
Joo, samaa mieltä. Siis ymmärrys- ja havainnollistamisbisneksessähän tässä ollaan, ja tämä verkkohan on tuonut niin kuin journalismillekin sellaisia mahdollisuuksia nimenomaan asioiden havainnollistamiseen, joita aikaisemmissa välineissä ei laisinkaan ollut. Että me pystytään tekemään kaikenmoista niin kuin interaktiivista, niin kuin erittäin monitasosta tavaraa. Tässä mielessä tämä kommentti on musta niin kuin ytimessä.
Tietysti ja, niin kuin fiktionkin keinoin, silläkin päästään syventämään ja päästään niin kuin ehkä sitten se viemään sitä asiaa niin kuin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei muuten siihen perehdy sen syvällisemmin, niin fiktio voi ottaa sitten, ajatellaan vaikka Breaking Bad TV-sarjaa.
Aha, se on mainio.
Ja joka myös käsittelee tietyllä tavalla samaa.
Näin tällä kertaa 140 merkkiä lähetyksessä. Vieraina olivat jungilainen psykoanalyytikko Harri Virtanen ja Kuunnelmasi kuullaan siis täällä Ylellä syksyllä ja kiitos myös Ylen internetpäällikkö Mika Raakoselle sekä tietysti kuuntelijoille.